Björn Óli Gíslason svarar andsvari.
Forseti. Vissulega hef ég áhyggjur af fjölskyldum þessa landskuldugum fjölskyldum, þeir sem eiga við erfiðleika etja, atvinnuleysi og annað slíkt. Vissulega hef ég áhyggjur af því og þó þannig væri. Ég er fjölskyldumaður sjálfur. Börnin mín glíma við þessa erfiðleika rétt eins og hverjir aðrir í þessu landi, eins og allir aðrir sem tengjast þingmönnum háttvirtum sem að sitja hér í þessum sal og 63 sem að hinga voru kosnir. Auðvitað höfum við áhyggjur af því. Auðvitað höfum við áhyggjur af því hvenær og hvort er gengið of hart fram gegn íbúum þessa lands, nóg er nú samt sem á fólk hér er lagt. Tekjuskattur dregst saman sem er talsverða er undir áætlunum, aðeins undir áætlunum og það er áhyggjefni. Það er fyrst og fremst áhyggjefni vegna þess að tekjur er að lækka. Tekjur hafa lækkað umfram það sem við áætluðum. Þrátt fyrir að reyna að ná í meiri tekjur með hækkun tekjuskass hefur það ekki gengið eftir að þeim sökum. Vaxtabætur eru aukast vegna þess að tekjur eru að lækka líka. Það eru fleiri sem fara undir þau mörk sem að þykja vaxtabætur. En það er þó líka aðgerð til að koma til móts við það fólk. Það er þó líka aðgerð til að koma til móts við það fólk að bæta í vaxtabæturnar eins og gert er í því frumvarpi sem við ræðum hér og verður væntanlega gert í fjárlaga frumvarpinu sem við eigum eftir að afgreiða hér á þinginu. En það er algjörlega hárrétt sem kemur fram hjá háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni. Við eigum að hafa áhyggjur af þeim erfiðleikum sem fjölskyldur í landinu eiga við að etja og við eigum alltaf að hugsa það hvort það sé vera að ganga of langt gegn rétt þeirra en án þess að vera lofað því að það verði ekki erfiðleika etja all langa ríð héðan í frá því þannig mun það nú bara einfaldlega verða.
Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson veitir andsvaraður í sinni.